Ассаламу алейкум, қадырлы тыңлаушы. Біздер Алла қашан инсан ДНК-сы қаншалық бір-бірінен түптен ажырап тұруын біліп алдық. Бұл дүниеде хаттеге койната да сіздің ДНК-ңыз бенен бірде болған адамды таппайсыз. Сонысы анық, Құдай хар түрлі болғанды жақтырады. Атырапқа қараң, хеш біріміз бір-бірімізге оқсамаймыз. Құдай интроверт, хам экстравертларды жаратқан. Ол бір түрлі, я болмаса хар түрлі болғанды жақсы көретіген адамларды жаратқан. Кей біреулерімізді ойлана тұғын, ал басқа біреулерді сезімі күшлі етіп жаратты. Кей біреулері жеке өзі істеуге жақсы, ал басқалар болса, команда болып топарда істегенді жақсы көреді. Мухаддис кітап былай деп айтады. Рухи тасыр ету, хар қилы, бірақ хар қанды тасыр беруді әмелге асырған жалғыз Құдайдың өзі. Мухаддис кітаптың бетлерін ашсақ, елшілер туралы оқысақ, олардың хар түрлі шақстағы адамлар болғанлығын хам, олардың арасында келіспеушіліктер болып тұрғанлығын көресіз. Құдайдың қызметіне міне, осы темпераментті туры келеді, ал мұнау туры келмейді деген нәрсе жоқ. Бізлер жәметті бір тұрыста ұсылап тұру үшін хар түрлі адамлар керек. Сонда жәмет сұлу болады. Сіздің шақсыңыз Құдай берген рухи сыйлар, хам қабілетлерді қайсы жерде хам қалай ісілеткеніңізде тәсір етеді. Ойлап көрің, екі адамда хош хабар айту қабілеті бар. Олардың біреуі интроверт, ал басқасы экстраверт. Бұл сый хар түрлі жол менен ісілетіледі. Ең қуанышлысы, екі түрлі жол менен де Құдайдың қызметі ең жоғары дәрежеде орынланады. Егер сіздің қабілетлеріңізге, хам шақсыңызға туры келмейтін іспенен шұғылансаңыз, ашуланасыз, көп минет етесіз, тер төгесіз, бірақ ақыбетінде аз нәтижеге ерсесіз. Керісінше болса, ісіңіз кеулеңіздегідей болады. Сонлықтан басқаларға қарап тұрып, оларға ұқсап қалу керек емес. Сіз ол болмайсыз, ал ол болса сізде болмайды. Біздер тап сонда рең берілген шешелерге ұқсаймыз. Хар біріміз Құдайдың нұрын хар түрлі көріністе, хам хар түрлі реңлерді көрсетеміз. Бұл болса Құдайдың шаңырағын жарықлайды. Құдай сіздерді не үшін жаратқан болса, сол нәрсені орынлағаныңызды өзіңізді жақсы сезесіз. Артықша қорқпайсыз да. Сіз қалыплескен, хамда қалыплесуді дауам ететін шақс адамсыз. Сіз өміріңіз дауамында басыңыздан кешірген уақиқалар арқылы қалыпленесіз. Құдай өміріңізде болған жағдайлар, хам уақиқаларды өзі қалаған қалыпқа келтіру үшін жол қойған. Ең алдымен шаңырақтағы жағдай. Сіз шаңырақ ішінде ұлғайып, ол жерден нені үйрендіңіз? Қандай білім алғансыз? Оқу дәуірінде қандай да фәндер сіздер үшін қызық болған шығар. Соңынан кейін жұмыс істедіңіз. Іс уақытында сіз өзіңізге тұру келетіген жағатыған істі таптыңыз. Сонан кейін рухи тәжірибелер, Құдайдың қызметі, қиын жағдайлар, олардың хаммесі сізді қазіргі жағдайға келтірген. Бірақ сенің, Құдай еледі сізді қалыплестіруді тоқтатқан жоқ.